Привіт усім. В ефірі «Ранкова хвиля». Це програма громадського радіо, яка виходить на нашій власній мережі. У студії для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. І починаємо з новин.
А в Інгушетії вчора ввечері стався напад на мікроавтобус, в якому їхали журналісти, а також правозахисники. Вони їхали в чеченську столицю Грозний, де має невдовзі розпочатися суд над затриманими в Російській Федерації українцями Клихом і Карпюком. І, власне, вісім правозахисників і журналістів зазнали нападу з боку 15-20 невідомих осіб, які витягли постраждалих з автобуса, побили їх, після чого автобус спалили. У мікроавтобусі знаходилися члени комітету із запобігання тортурам, також журналісти з Росії, Норвегії і Швеції. Власне, ми дізналися про це від журналіста «Медіазони», який, власне, і був побитий у цьому автобусі, але навіть побитий він передавав новини з поламаною ногою, наскільки відомо.
Постійна представниця Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй Саманта Павер закликала Росію звільнити Надію Савченко та інших незаконно утримуваних громадян України. Про це йдеться в її заяві, опублікованій у середу 9 березня. Саманта Павер відзначає, що минув уже 600-й день протиправного позбавлення волі Надії Савченко. Її необхідно повернути в Україну, щоб вона працювала разом зі своїми колегами у Раді і будувала краще майбутнє для своєї країни. Без зволікань закликає Росію звільнити Надію Савченко Саманта Павер. І уже за 6-7 хвилин у нашій програмі репортаж нашої колеги Ірини Ромалійської про обставини суду над Надією Савченко в російському місті Донецьк.
Адвокат затриманого під щастям російського спецназівця Олександра Олександрова Юрій Грабовський вчора повідомив, що залишив територію України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Цитуємо повідомлення. «Вибачте, що підвів вас, мої друзі, довелося виїхати з України не з власної волі. Зате я в безпеці, не знаю, коли повернуся, по можливості буду відповідати вам, дуже хочу зараз на батьківщину», заявив Юрій Грабовський. І цікаво, що геолокація на Фейсбуці трактує це повідомлення як написане з курорту Шарм-ель-Шейх в Єгипті. А водночас відомо, що вчора засідання у справі Олександрова і Єрофеєва знову перенесли. Це вже третій переніс слухань. Сталося це з відсутності, через відсутність адвоката. Ну і, власне, його колеги, зокрема Оксана Соколовська, яка захищає пана Єрофеєва, каже, що вона досі не впевнена, що це саме Грабовський і що він знаходиться саме в Шарм-ель-Шейху і не знає, чому він туди поїхав.
Міністерство оборони Росії планує придбати 5 дельфінів Афалін за 1 мільйон і 750 тисяч рублів. Це вказано в документації, розміщеній на сайті російських держзакупівель, передає агентство ІТАР-ТАСС. У документації вказується, що російське міністерство оборони шукає двох самок і трьох самців дельфінів від 3 до 5 років віком і має намір купити особин з довжиною тіла від 2 метрів 30 до 2 метрів 70 сантиметрів. Причому особливо вказується, що дельфіни повинні проявляти рухову активність. Розробки із використання дельфінів у військових цілях почали першими французи ще 1970-х років. Потім естафету від них у цьому підхопили Сполучені Штати Америки і Радянський Союз.
Американський спецназ заявив, що в ході операції в Іраку вони затримали головного розробника хімічної зброї для терористичного угруповання ІДІЛ. Про це повідомляє агентство Associated Press і вказано, що затримання відбулося ще минулого тижня. Проте весь цей час у Вашингтоні не казали, хто ж саме був затриманий. Associated Press з посиланням на представників іракської розвідки повідомляють, що військові захопили розробника біля міста Таль-Афар, і звати його Сулейман Дауд Аль-Афарі, йому близько 50 років, і він був головою створення в ІДІЛ спеціальної структури, яка розробляє хімічну біологічну зброю.
Президент України Петро Порошенко за залучення Туреччини до міжнародних форматів переговорного процесу щодо деокупації Росією Криму, у тому числі і до так званого Женевського формату, де братимуть участь Україна, Росія, Сполучені Штати Америки і Євросоюз. Про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі в середу після переговорів делегацій двох країн. У другій частині нашої програми приблизно о 8:30 в цій студії буде представник Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Баріїв.
Ну і наразі це всі новини, які ми з Андрієм Кулаковим виділили в цей ранковий час для того, щоб повідомити вам. А далі у нашому ефірі
буде відповідь на Анастасії Багаліки на моє запитання. Чим добре радіо?
Мабуть, тим, що воно швидке.
А порівняно, скажімо, чим добре радіоприймач порівняно із мобільним телефоном?
Він не телефонує.
Це правильно. І крім того, на радіоприймач не треба дивитися, щоб дізнатися час, тому що час від часу на радіохвилі лунає оголошення часу. Так от, те оголошення, яке ви почуєте в наступній пісні, насправді не стосується точного часу. Точний час зараз, український час, 7 годин і 6 хвилин, а от польська-українська група «Еней» має на увазі дещо інший час.
Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.
Польський гурт з міста Ольштин «Еней», в ньому грають українці також, і пісня має назву «Радіо Гело» або ж «Добрий день», і в нашій програмі «Ранкова хвиля» ще буде сьогодні цікава музика, яка не часто лунає в ефірі комерційних радіостанцій.
Але далі у нашому ефірі не музика, а репортаж, записаний вчора напередодні вечірнього ефіру громадської хвилі. Цей репортаж з російського Донецька в Ростовській області записувала наша колега Ірина Ромалійська, спілкувалася з нею наша інша колега Наталка Соколенко, і йдеться про вчорашній перебіг засідання у справі Надії Савченко, за яким Ірина Ромалійська стежить останні кілька днів.
По самому ділу нового, звісно, нічого. Судді в совещательній кімнаті, тому всі ждуть там 21-22 числа. Звісно, що врачі, українські врачі, які їдуть по заданню там, адміністрації президента, МІДа і так далі, українського, вже все-таки пересекли границю. Їх не пускали дуже довго, вони стояли на границі, вони пересекли границю і зараз знаходяться в Ростові. Но разрешення на посещення Савченка у них нет. Более того, российский МИД сегодня объяснил, почему нет этого разрешения. Лавров, министр, заявил о том, что это разрешение ему не дадут, потому что Савченко вела себя вызывающе на суде. Напомню, что она же сегодня, в общем-то, среди прочего, забралась на лавочку и показала средний палец судьям и прокурорам. А вот Лавров заявил, что именно поэтому исключения делать не будут и врачей к ней не пустят.
А з приводу завтрашнього ранку відомо щось?
Да, известно о том, что в 9 утра по Киеву или в 10 по Москве под СИЗО в Новочеркасске, это там находится Надежда Савченко, придет Вера Савченко, мать Надежды Савченко, Мария, их друзья, активисты, я так понимаю, это будут и российские, и украинские активисты, которые ее поддерживают, и народные депутаты из Бюта, это Крулько, Шкрум, и кто-то еще, не вспомню просто сейчас фамилию, они придут и начнут там акцию поддержку Надежды Савченко, будут требовать пропустить к ней врачей, будут призывать таким образом обращать внимание там, мировой общественности, Вера говорила об этом, и намерены там стоять вплоть до приговора. Вот я разговаривала с Верой Савченко, она сказала, что они будут же снимать какое-то жилье в самом Новочеркасске, и будут просто меняться, активисты будут менять друг друга, но постоянно будут находиться около СИЗО. Угу. И акция, я понимаю, не санкционирована, то есть заявку вряд ли бы они успели подать и утвердить ее, принять, чтобы. Поэтому стоит все-таки, наверное, опасаться, что будет, что их будут препятствовать проведению этой акции.
Це був репортаж нашої колеги Ірини Ромалійської з Донецька в Ростовській області Російської Федерації, де судять українку Надію Савченко. Нагадаю, що вчора стало відомо про те, що вирок у цій судовій справі почнуть оголошувати 21 березня, а сама Надія Савченко на сухому голодуванні сьогодні вже шосту добу.
І, як ми знаємо, постійна представниця Сполучених Штатів Америки в ООН приєдналася до тих міжнародних діячів, до дипломатів і державних урядових діячів багатьох-багатьох країн, які закликали російську владу негайно звільнити Надію Савченко. Ну і крім того, на адресу європейських керівних органів надійшов лист від 36 тисяч рядових громадян з багатьох країн, в якому міститься заклик зробити все для того, щоб українку звільнили із російського полону і суду, з-під суду, який в багатьох країнах багато людей вважають незаконним, оскільки Надію було викрадено і на додачу до всього ще й на території країни, громадянкою якої вона є. Ранок не той час, напевне, коли багато читають, окрім як у метро. І тут, до речі, є перевага вже мобільного телефону над радіоприймачем, бо радіоприймач та на ньому не почитаєш.
І електронної книжки.
А на мобільному телефоні можна або на іншому, так. Але ранок – це саме той час, коли дуже зручно із радіопрограм дізнаватися, а що варто почитати. І сьогодні Оксана Форостина, письменниця і діячка видавничої галузі, розповідає, вона розповіла про це нашим колегам Ілоні Довгань і Ірині Соломко у програмі «Київ-Донбас», що варто почитати і яку книжку книжку зараз готує до видання в українському перекладі. Називається вона «Нація стартапів». Це для того, щоб ми мали не тільки що почитати, а ще й що корисного дізнатися.
Насправді книжка Гранта, вона нова, що от тільки минув місяць, як вона вийшла в Сполучених Штатах. Тобто це зовсім-зовсім свіжа книжка.
Круто.
Її роздавали, як от такий от був презентаційний пакет, на глобальній конференції TED у Ванкувері нещодавно. Ну, тобто це не означає, що це якийсь там спам, тому що там квиток дуже дорогий на глобальний TED. Тобто це був такий доволі щедрий подарунок, але це знакова річ. Передмову до цієї книжки писала Шерил Сендберг. Це операційна директорка компанії Facebook. Тобто це права рука Марка Цукерберга, яка, власне, от відповідає за Facebook як бізнес. Книжка, проте там є такі навіть підназва «Як нонконформісти рухають світ».
Цікаво.
Це книжка
про... А вони рухають.
Так, виявляється так. Тобто це книжка про те, чому, здавалося би, звичайним людям вдається от перегортати цю планету, вдається робити якісь проривні рішення і в бізнесі, і в політиці, і навіть державних установах. Тобто... Це книжка не тільки про бізнес, хоча сам автор Адам Грант, він один з таких найбільших бізнес-умів сучасності. Він професор Воштонівської бізнес-школи, і він консультує дуже великі компанії. Тобто,
для бізнесменів там от можна для себе такі поради, так, отримати?
Не тільки для бізнесменів. Тобто там...
І для нонконформістів.
Насамперед для нонконформістів, тому що, насправді, там кейси, приклади не тільки з бізнесу, а також і з політики, і там, наприклад, є цілий розділ про краще відомих, напевно, в Україні, ніж в Америці, сербських активістів, це кампанію «Отпор». Та? Тобто це молоді люди, які свого часу скинули в Сербії режим Мілошевича. Та? Тобто щось таке, що нам
тобто
дуже близьке.
Тобто для політиків близьке. Також це важлива історія.
Та. Тобто там, насправді, багато про Мартіна Лютера Кінга.
Зрозуміло.
Тобто...
Значить, якщо в оригіналах про те, як світом, як рухають світ нонконформісти, то в книзі Сінгера і Сенара «Нація стартапів», відповідно, як стартапи рухають світом, так?
Радше про те, як створити в країну, де стартапам добре. Тому що це книжка...
Створити країну, де стартапи.
Такі умови, так?
Це фактично книжка про створення Ізраїлю і про те, як Ізраїль перевинайшов себе. Тому що це була відстала країна, це була аграрна країна, бідна, багато років, набагато бідніша навіть, ніж Україна тепер. Але зараз...
Так, ми зробили ставку саме на новітні технології,
на
стартапи.
На нові технології, тобто це країна, яка, напевно, найбільше в світі притягує венчурний капітал, притягує інвестиції, там, де найбільше стартапів на душу населення, а живе там 7 з чимось мільйонів всього-навсього. Та? Тобто це маленький клаптик засушливого півострова, дуже мало води, напевно, єдине місце на Близькому Сході, де немає нафти.
Оксана, можна дізнатися, за яким принципом ви вибираєте книжки, які ви хочете прикладати, щоб вони вийшли в Україні українською? Mm-hmm. Те, що вам цікаво, те, що зараз, на що є запит, те, що комерційно буде, потім себе виправдає?
Мені насправді цікаво багато, але далеко не все, що цікаво мені, я збираюся видавати. Тому що я дуже чітко розумію, на кого я працюю. І розумію, кому я б навіть сказала так, кому я служу.
А на кого?
Це насамперед люди, які хочуть опанувати своє життя і опановують своє життя, і які шукають відповідей.
Круто.
І які шукають енергії. Тому що це, власне, те, що мають давати тексти. Ми оточені текстами там зранку до ночі, але дуже багато з них забирають в нас нашу енергію. А я хочу видавати те, що людям буде давати.
Це був фрагмент програми «Київ-Донбас», у якій наші колеги Ілона Довгань і Ірина Соломко спілкувалися з журналісткою, видавчиною Оксаною Форостиною про нові книжки, які з'явилися в Україні зовсім нещодавно. Одна з них – це книжка-біографія Ілона Маска, яка з'явилася у світі тільки місяць тому, і вона вже є перекладена в Україні.
Ну і з ким же мала розмовляти людина на ім'я Ілона Довгань про яку ж книжку, як на про біографію Ілона Маска. Але мені впало у вухо те, що Оксана Форостина сказала, характеризуючи сербський рух «Опор», це молоді люди, які повалили режим Мілошевича. Від часу повалення режиму Мілошевича минуло вже 15 з половиною років, то ці молоді люди вже не такі молоді. А це свідчить про що? Час спливає. Час спливає і в програмі «Ранкова хвиля», яку ви слухаєте на громадському радіо. І наступна цікава тема у нас – це спроби організації громадської «Пацієнти України» завадити спробам фармакологічної мафії зірвати закупівлю медичних препаратів у міжнародних організацій. Виконавча директорка «Пацієнтів України» Ольга Стефанишин у розмові теж з нашими колегами Іриною Соломко і Ілоною Довгань зізналася, що такі зусилля даються громадським організаціям дуже нелегко. Ольга Стефанишин.
Мы сейчас понимаем, что мы уже, как вы сказали, прошли три круга ада. Да, сначала у нас в Верховной Раде эти законы блокировались всячески представителями фармацевтических компаний. Потом эти законы блокировались внутри Министерства здравоохранения. То есть там все министерство сопротивлялось этим закупкам. Не создавались вовремя подзаконные акты. Ну, потому что там вся система была задействована в том, чтобы получать взятки с госзакупок лекарств и вакцин. Сейчас уже, слава богу, мы дошли до этапа, когда эти препараты должны приехать в Украину, и что получилось?
Третья
люди,
часть.
Которые были участниками схем в Министерстве здравоохранения, это ну, наши дистрибьюторы, по сути, да, они же участвовали, собственно, в этих переплатах, которые, по данным СБУ, у нас до 40% в 2012-2014 году было, так сказать, переплачено за лекарства. Да?
Но в деньгах вот это получается...
150 миллионов долларов за два года было переплачено только по части препаратов. Да? И вот сейчас эти дистрибьюторы, которые понимают, что они уже совсем теряют рынок, они, конечно же, возмущены, потому что они всегда прекрасно работали, всегда вовремя поставляли препараты. И тут пришли международные организации, поломали все схемы, и теперь у нас на рынок Украины заходят европейские поставщики. Напрямую заходят европейские фармацевтические компании. Они не заходят на 100%. Сразу надо сказать, вот чтобы потом не было манипуляций. Некоторые фармацевтические компании испугались заходить напрямую сейчас, и они сказали
напрямую
прямо...
Напрямую что значит? Вот,
без посредников, да? То есть часть посредников, которые выигрывали тендеры в прошлом году, они получат какую-то часть программы. Они продадут некоторые препараты, потому что фармацевтические компании, которые раньше продавали через них, побоялись в этом году выходить напрямую. Но есть большая часть фармацевтических компаний, которые выходят напрямую. Мы уже это видим по туберкулезу. 70% производителей вышло напрямую, без дистрибьюторов. И это только часть, это только туберкулез. Да? В онкологии мы знаем, что частично фармацевтические компании заявили о том, что они выйдут напрямую сначала, а потом не вышли. Они сказали, мы переживаем, как это все будет организовано в Украине. Вот мы посмотрим этот год, как у вас получится, и потом мы выйдем.
Организовано
да?
кем?
МОЗом? Ну, Минздравом, с международными организациями, понимаете, всем страшно, все переживают, как
а
же это все будет происходить.
Вы говорили по поводу европейских, а еще пишут здесь по поводу индийских, что mm-hmm. якобы они ну, изготавливаются там в ужасных условиях, в ангарах.
Да, но мы вот ангар проверили, мы посмотрели, mm-hmm. просто это конкретно, есть такой сайт Эксперт, якобы медконтроль называется. Да. И вот глава этого сайта, он опубликовал абсолютно бесстыжий пост про то, что значит, международная организация Crown Agents собирается травить там детей, да, и закупать мел. Свои аргументы он приводит очень популистические и недоказательные. Потому что он показывает, например, ангар якобы в индийском селе, в котором будет производиться этот препарат.
Фото.
Фото, да. Фото из Google Maps он показывает. Но фото настолько маленькое, что, ну, там непонятно, что это за точечка на карте. И как бы все начинают верить этому и думать, что, ну, наверное, да, действительно ангар, оно так правдоподобно написано. Ну, а мы сели разбираться, да, про этот завод Venus Remedies в Индии, где же он на самом деле находится и как он выглядит. И когда мы начали просто зум наводить в Google Maps, мы увидели большое современное здание, не похожее на ангар.
То есть вопрос масштабирования, да, этой фотографии?
Это, во-первых, да, вопрос масштабирования и вопрос гугляжа, как выражается Игорь Щедрин. Вот, потом он сказал, что он погуглил дальше про этот завод, и он в каком-то там селе находится. Когда мы погуглили немножко более тщательно, мы поняли, что этот завод находится это называется медицинский хаб. Там находится очень много заводов, которые поставляют препараты для разных стран.
Место сконцентрировано, да, вот такие предприятия?
Да, это действительно село, ну, это не какой-то мегаполис, да, но есть такая практика, когда фармацевтические компании размещают свои заводы в каких-то, ну, отдаленных местах, ну, это, наверное, экологически правильно. Я еще раз хочу повторить. В моей статье я не говорила, что это качественные препараты. Я просто разбивала эти мифы, которые привел на своем Facebook-посте Игорь Щедрин. По поводу качества конкретно препаратов, которые перечислены, это Винкристин, это Позит и Метотрексат, производство этого завода. Сейчас идет расследование внутреннее, Crown Agents и Министерство здравоохранения, где они смотрят, где эти препараты зарегистрированы и так далее.
По одному препарату... То есть, по сути, подтверждают?
Подтверждают, либо опровергают.
Да.
Если они поймут, что действительно поставщик подал какие-то, ну, неправдивые документы, неправдивые данные, конечно, они его отклонят для того, чтобы обеспечить пациентов качественными лекарствами. Но я еще раз хочу подчеркнуть, у них в условиях договора есть такой пункт, который предполагает лабораторное исследование каждой партии препарата, которая приедет в Украину. То есть мало того, что они проверяют документы на этапе тендера, они будут проверять каждую партию препарата, который заедет, насколько он отвечает документации, для того, чтобы просто обезопасить украинских пацієнтів.
Ольга Стефанишин, виконавча директорка громадської організації «Пацієнти України», в інтерв'ю у громадському радіо. Це інтерв'ю вперше пролунало у програмі «Київ Донбас», а зараз ви слухаєте «Ранкову хвилю» і звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. І у студії для вас працюють Андрій Куликов і Анастасія Багаліка.
Далі у нашому ефірі буде ще один фрагмент програми «Київ-Донбас», і це знову фрагмент, який присвячений темі культури. Якщо перед тим ми слухали про те, що почитати, то зараз будемо слухати про те, куди піти. На жаль, куди піти, якщо ви будете в Києві в цей час, але все одно це дуже цікава інформація.
Так що ласкаво просимо до Києва.
Особливо 23 березня, коли або в період з 23 березня по 10 квітня, коли в мистецькому арсеналі відкриється виставка «Тіні забутих предків», присвячена одноіменному фільму Сергія Параджанова. І про те, що це за виставка і що це за «Тіні забутих предків», розповість її співкуратор та співорганізатор Павло Гудімов.
Почнемо з передісторії. Угу. Як це все почалося? Андрій Алферов, який є мій великий друг, прийшов якось до мене і каже, давай ми щось зробимо спільне. Він є мистецтвознавець, але він спеціалізується на кіно. Каже, давай зробимо про «Тіні забутих предків» виставку. Мені, наприклад, фільм дуже близький не тільки тому, що це є геніальний режисер, геніальний фільм, а тому, що він дуже важливий у зв'язку з візуальним мистецтвом. Все-таки арт-центр «Ягалерея» – один з скажімо так, команди, тому що фільм UA, «Я галерея», фонд Бориса Ложкіна працюють над тим проєктом. «Я галерея» більше цікавиться і займається проєктом візуального мистецтва. Але тема шестидесятників зараз є одна з найцікавіших. Ми починаємо трошки по-іншому ставитися до минулого. Тому я прослідкував всі зв'язки, які відбуваються. Фільм «Рух шестидесятників», соціополітична якби ситуація в країні і в Радянському Союзі, і вирішив, що можемо зробити нестандартний проєкт про фільм, де не буде це все нагадувати музей історії, де буде розказуватись виключно розповідь про фільм, тільки про те, як він був зроблений, а взяти ще і дуже багато різних тем, починаючи від Коцюбинського, починаючи від Карпат, при тому Карпат початку 20-го століття, етнографії, потім у нас є зал, який називається «Невидима сокіра», де ми...
Взагалі треба сказати одразу слухачам, що буде 9 залів, так? Вони будуть всі прохідні, крім одного, так?
Останній є фінальний спеціальний ліс, такий дуже філософський зал, який ми не захотіли закінчувати отим проблемним залом, або залом, де є пряма мова всіх учасників, всіх живих ще учасників процесу, ми захотіли закінчити таким метафоричним залом, ліс. Звісно, все починається, лісом все закінчується.
Так.
Практично великий ліс над усіма великими народами, в тому числі над гуцульським народом. І ви знаєте, в чому напевно, є основна така інновація для мене особисто. Я ніколи не робив подібних виставок. Більше я зосереджувався або на персональних висловлюваних художників і курував, або на якихось групових тематичних. Але тут ми аналізуємо ціле явище. Явище, яке призвело до політичних змін. Явище, яке призвело до репресій. В тому числі, ви можете згадати дуже нелегку долю Параджанова, це можемо провести так. З Надією Савченко зараз паралелі, якого по сфабрикованій справі ув'язнили, практично закатували, випустили калеку, який вже не міг мати такі самі відкриті крила, як до того. І давайте говорити відверто, це все почалося завдяки зміні політичного стану країни від Ліги Хрущова до застію Брежнєва. Цей злам, 65-й рік якраз, і все летить під цукіру.
Зараз ще детальніше поговоримо про цю виставку, але у вас там не обійшлося і без музики, так?
Обов'язково.
Спеціально була написана для цієї виставки музика.
Обов'язково. Я взагалі повернувся з Берліну, натхнений проєктом, який зробив Пітер Грінвей і Саскія Бодекен. Проєкт, який, можна сказати, мультимедійний більше. Це було в Єврейському музеї. І музика була таким самим експонатом, як і все, як і візуальне мистецтво, як і якісь артефакти. Тому я відразу зрозумів, що має бути саундтрек. Музика є повноцінним, як і в кіно, так і на виставці про кіно, музика є повноцінним героєм. Тому ми запросили, як на мене, одного з найсильніших українських композиторів Святослава Луньова. І він зробив для кожної зали свій саундтрек.
Давайте послухаємо перше, ви його прокоментуєте.
Так.
Отже, продовжимо далі. Це був трек, який буде в першій залі, так, Павло?
Ні. Це буде трек, який буде в передостанній, практично передостанній залі. І він називається «Невидима сокира», цей зал. І тут якраз буде підніматися проблематика. Як на мене, да, оті трембіти в поєднанні з такими різкими електронними звуками, вони дуже характерні для тої інформації, яку ми будемо подавати.
А для того, щоб дізнатися, що буде в інших залах на виставці «Тіні незабутих предків», треба прийти в мистецький арсенал з 23 березня по 10 квітня і побачити на власні очі виставку «Тіні незабутих предків», тобто «Тіні забутих предків». Я весь час плутаюся через ці ремейки і назви різноманітних творів, які натякають на «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, але тим не менше...
Кажучи вже про Михайла Коцюбінського.
У ефірі програми «Київ-Донбас».
Можна ще зайти на сайт громадськийрадіо.орг, послухати там повністю інтерв'ю із Павлом Гудімовим і уявити, ну, як зараз кажуть, віртуальну таку подорож до мистецького арсеналу. До речі, все, що ви зараз чуєте у програмі «Ранкова хвиля», може, щось не дочули, хочете переконатися, що почули правильно, уже невдовзі на нашому сайті громадськийрадіо.орг. І от в інтерв'ю з Павлом Гудімовим там була така музика, ну, явно, яка з Карпатами, з горами практично у кожної людини асоціюється, яка була колись в Карпатах, або принаймні бачила їх у кіно. А от як же ж уявляють собі гори ті люди, які живуть в країні, в якій гір насправді то й нема? А є така зовсім з нами межує країна Білорусь. Гір там нема. А от народна пісня «І туди гора, і сюди гора» є. Граємо її ще й тому, що в ній згадується «зара», себто ранок. Пісняри. Найвибітніший вокально-інструментальний білоруський ансамбль усіх часів і народів – пісняри у програмі «Ранкова хвиля» на громадському радіо. І у нас нарешті з'явився гість.
Нарешті з'явився гість у студії. Це Богдан Глоба, керівник громадської організації «Точка опори» і ще й до того ж помічник народного депутата, голови Комітету з прав людини у Верховній Раді. Будемо ми говорити про тему, яка пов'язана з правами людини, з правозахисною тематикою. Це такий ранковий у нас буде огляд того, що сталося під час вихідних. А під час...
Або й не сталося.
Ну, тобто сталося і не сталося, тому що скандал стався, а пов'язане з ним призначення все ж таки не відбулося. Власне, про що йдеться? Йдеться про те, що ще у лютому 2016 року Кабмін призначив урядовим уповноваженням з питань сім'ї та сімейних цінностей президента Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я» Андріана Буковинського. І, власне, активісти на Фейсбуці повідомили, що пан Буковинський колись дозволяв собі гомофобні висловлювання. Це вилилося в великий скандал у соцмережах, і в результаті Кабмін, тобто голова Кабінету міністрів Арсеній Яценюк, заявив про те, що на посаду уповноваженого з питань сім'ї буде відкритий і прозорий конкурс. Ми будемо говорити зараз як про сам скандал і те, що викликано, стало причиною цього скандалу, так і про конкурс на посаду уповноваженого з питань сім'ї. І я нагадую, що в нашій студії Богдан Глоба, керівник громадської організації «Точка опори». Доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Отже, скандал. Він насправді скандал, я так розумію, в обох таборах. І тих, хто вважає, що власне пан Буковинський і людина, яка перебуває на такій посаді, може собі дозволяти такі висловлювання, так і для тих, хто вважає, що не може, тому що якби призначення відбулося, а потім і не відбулося, і я так бачу, що Фейсбук досі обговорює цю тему.
Ну, по-перше, питання було ще в тому, що в непрозорості призначення цієї людини, а фактично, якщо ви згадаєте, звідки взялася ця посада, то можна говорити про політичну домовленість і політичну посаду.
А я нагадайте нам,
звідки посаду придумали під час голосування в кінці листопада, коли парламент голосував за антидискримінаційну поправку в Трудовий кодекс, і тоді, коли там спроба за спробою це голосування провалювалося, там і під час оцього голосування процесу, і Арсеній Петрович пообіцяв, що буде в уряді створена спеціальна посада, яка буде займатися традиційними сімейними цінностями, і відповідно, якби ця людина типу буде займатися сім'єю, потім проголосували антидискримінаційну правку. Це прозвучало такі, знаєте, як хабар гомофобним депутатам, да, які там були проти цієї поправки, яка, я нагадаю, забороняла дискримінацію за ознаку сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.
Я пропускаю, що не всі з них є гомофобні депутати.
Так,
різні міркування.
Були різні, да, мотиви, абсолютно я з вами згоден, але інший цікавий момент, якщо ви пам'ятаєте, є такий народний депутат Онгурян, який був автором законопроекту заборони пропаганди гомосексуалізму, який під час Януковича голосувався в тому пакеті, та й пройшов в першому читанні. Так от, Андрій Буковинський його помічник. Тобто, це помічник депутата, який, ну, найбільше такий гомофобний, тобто, який там не просто проти, да, який готовий там якісь законопроекти писати на кшталт Росії, який використовує російську риторику абсолютно. В цьому плані. Тобто,
так все ж таки...
для мене це був обмін. Тобто, коли я побачив цю людину на цій посаді, яка пройшла абсолютно так кулуарно, да, і... то для мене це був такий політичний обмін за оцю антидискримінаційну правку.
Призначення відбулося чи не відбулося? Бо дуже дивно. Спершу повідомляють, що призначення відбулося, потім, та, і це зробив Кабмін. Кабмін, напевне, не може цього зробити без участі Арсенія Яценюка. Хіба що він навмисне не був присутній і уникнув, так би мовити, відповідальності за це, так? І потім раптом оголошується відкритий конкурс на посаду, яка начебто зайнята. То було призначення чи не було?
Формально призначений, він зараз по-формальному призначений. Я не знаю, чи він вступив в посаду чи ні. Там ще є ряд кадрових, скажімо так, моментів, да, із серії там підписання яких наказів на роботу і так далі.
Затвердження на всіх рівнях.
Партійна
характеристика.
Так, тобто я не знаю, чи по формальному, але саме рішення Кабінету міністрів прийнято. І за моєю інформацією, сьогодні якраз на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів буде вирішуватися знов-таки голосування ще раз про відкликання і про оголошення конкурсу. Хоча, на мою думку, і на думку дуже багатьох людей, і дуже багатьох фахівців в сфері там сімейної політики і громадських організацій, існує думка і про те, що взагалі нам ця посада не потрібна.
Ну, у нас її і не було, до речі.
Не було. У нас є профільне міністерство. Тобто, питання ж в чому? Дивіться, що це за посада? Тобто, фактично, це якийсь весільний генерал, тому що це фактично ця посада без структури, без вона з одної точки зору прирівняна була там до рівня заступника міністра. З іншої точки зору, ну, людина, яка просто сама по собі без структури, без міністерства, тобто вона не дієздатна в плані якогось законодавства чи якогось вироблення державної політики.
Я от відкрила постанову Кабміну про це призначення, і я так не бачу тут функціоналу прописаного для посади.
Його немає, тобто це фактично політична така була, ну, маніпуляція.
Тобто от про що йдеться? Коли йдеться про якісь питання, пов'язані з сім'єю в Україні, мені насправді йдеться в першу чергу про гендерне насильство. Ну, або про насильство щодо дітей, або про забезпечення якихось фінансових прав, так, майнових у спорах між подружжям.
То дивіться, тобто, тут є профільне міністерство.
Є якісь нагальні проблеми, насправді.
Є. До речі, по гендерному насиллю є аж два відділи і в Міністерстві соціальної політики, і в Міністерстві культури. І коли ми побачили цю посаду, якраз ми говорили про те, що, ну, ви створюєте ще один дублюючий орган. Я вже не говорю, що у нас під час, скажімо так, нашої загальної кризи в країні ми витрачаємо кошти ще на одну посаду, яка нікому не потрібна, да? Тобто це ж, уявіть, це штат, це зарплата,
це секретар. Та ви що не казали, що у нього структури
ні,
нема?
Ні, ну,
а тепер кажете штат.
Структури мене, ну він там, секретар буде, якийсь автомобіль,
помічник.
Це ж заступник міністра.
Помічник на громадських засадах, як от, ну, ви, наприклад, є у голови комітету.
Згоден, та? Окей. Ну, тобто буде
або
якийсь секретар, виділять приміщення.
На громадських засадах.
Да? Тобто це, ну, такі речі все рівно там. Я не говорю, що це велика сума буде, да? Але тим не менш, на що? При тому, що ця людина не зможе там, наприклад, виробляти якісь законопроекти і так далі, їх подавати, є структура Міністерства соціальної політики. Якщо наш уряд реально хоче займатися проблемами сім'ї, реально щось робити в цьому напрямку, створіть відповідний департамент. Міністерство соціальної політики через Кабінет міністрів може подавати законопроекти. Він може в цьому департаменті розробляти якісь там державні політики, законопроекти і їх далі просувати через Кабінет міністрів на парламент і так далі. Тобто тут буде набагато більше повноважень і функціоналу в оцьому департаменті в Міністерстві соціальної політики.
А зараз такого департаменту немає?
Немає.
Чим ви це пояснюєте, Богдан?
А тому що реально ніхто не займається проблемами сім'ї. Тому нікому це не потрібно.
Ну, а от є якась візія, якась практика світова, на яку Україна могла б рівнятися у питаннях сімейної політики? Чи як у нас 25 років це питання не піднімалося на гора і не було такої потреби, так і далі, в принципі, це робити не потрібно, на вашу точку зору?
Ну, тут дуже багато є різних, ну, в різних країнах роблять по-різному, і досвідів дуже багато. І, ну, ми повинні, скажімо так, будувати свою систему, яка підходить під українські реалії. Але я абсолютно згоден з тим, що нам потрібен якийсь державний орган, який би займався проблемами сім'ї. Але знов-таки, давайте говорити про те, що цей орган повинен займатися всіми сім'ями, включаючи ЛГБТ-сім'ї.
Включаючи, да? Незареєстровані сім'ї.
Абсолютно. У нас є велика проблема, це люди, які одностатеві пари, які живуть в партнерстві і які не мають жодних прав. Вони не можуть, і коли їхній партнер потрапляє там в реанімацію, він не може до нього прийти або прийняти життєво важливе рішення, він не може навіть забрати тіло партнера, якщо...
Він або вона.
Він або вона, так. Тобто, ну, абсолютно є пари, в яких є діти, і інший партнер або партнерка не має там жодних прав на цю дитину. Там, да? Хоча вони виховують їх разом. І так далі.
Аналогічні проблеми мають гетеросексуальні пари, які не реєструють офіційно своїх стосунків.
Абсолютно. Тобто, ну, це теж треба вирішувати.
Я вам скажу, панове, що в тій Україні, яка у нас зараз є, аналогічні проблеми мають часто і ті гетеросексуальні пари, які реєструють свої стосунки. Та, це не для того, щоб сказати, що в заявленій вами проблеми не існує, просто її треба розглядати на тлі всього, що в нашій країні
тут
відбувається.
Тут питання в тому, я б сказав так, ну, не в усі проблеми повинна втручатись держава. Розумієте? Тобто є якийсь, мабуть, рівень, куди держава не повинна втручатися в плані сім'ї, там, внутрішній.
До речі, Богдане, а є відповідний орган, чи департамент, чи уповноважена особа в президентській структурі? От ми часто бачимо, що дублюють, якби, або дзеркалять одне одне адміністрація президента і кабінет міністрів. Щось таке в адміністрації президента або хтось такий?
Я не чув. Не тобто, чув. Якщо це і існує, я ніколи не бачив такої людини в публічному просторі.
Я нагадаю, що у нашій студії Богдан Глоба, керівник громадської організації «Точка опори», а також помічник голови Комітету Верховної Ради з прав людини. І ми обговорюємо скандальну ситуацію з призначенням на посаду уповноваженого з питань сім'ї, урядового уповноваженого з питань сім'ї пана Адріана
Буковинського,
який дозволив собі гомофобні висловлювання. І було це, коли, нагадаєте, в 2013 році, наскільки,
ну,
я пам'ятаю.
Насправді, в нього навіть є власний веб-сайт. Ви можете подивитися його. Він там доступний в мережі. Там вже.
Але перш ніж заходити на той веб-сайт, обов'язково відвідайте сайт громадськірадіо.орг для того, щоб ще раз почути те, про що зараз іде мова з Богданом Глобою, а також інші цікаві матеріали з програми «Ранкова хвиля».
Так, тобто, і в нього дуже багато гомофобних висловлювань, і от те, що я побачив, він не просто там, якось, знаєте, вороже ставиться до ЛГБТ або неприязно. Да? Є дуже багато людей, які якось не виробили свою думку, да? Або просто там якось негативно ставляться. Він радикально агресивний. Тобто от, в нього таке от бачення і абсолютно, знаєте, такі російські штампи. Тобто така ну, із серії... ту заяву, яку транслював от, національний ЛГБТ-портал, да, через яку і стався весь цей скандал, він порівняв ЛГБТ-спільноту з некрофілами, там, педофілами і так далі, сказав, що це все одна тусовка, типу...
Там у цитаті ще була фраза про те, що це відхилення гендерного спектру. Я дуже так. собі слабо уявляю, як педофіли чи некрофіли присутні у гендерному спектрі, насправді.
Ой, зранку та про таке, чесно кажучи.
Я думаю, просто... Ну, він мене маніпулював відверто, да? І я думаю, що він просто лякав людей різними термінами. Я думаю, що більшість людей навіть не зрозуміли там цей ряд термінів, да? Що вони означають.
Але є чітка асоціація, що це щось дуже негативне. Ну і насправді от, такі терміни багато людей знають, що вони означають. Хоча ніколи з такими людьми не стикалися. Як часто, до речі, не стикалися із явними членами ЛГБТ-спільноти. Нагадаю, ЛГБТ – це лесбійки, гомосексуали, бісексуали,
трансгендери.
І Богдан Глоба – один із людей, які публічно заявили про свою приналежність до цієї спільноти. А, власне, перший навіть, хто про це сказав з трибуни Верховної Ради. В світі це називається coming out, тобто вихід на люди, типу так. За вами хтось пішов у Верховній Раді?
Ні.
Ні. Як ви гадаєте, от я просто працював свого часу у Великій Британії, коли слідом за Сполученими Штатами Америки, там ця кампанія була, і люди, знамениті люди, і незнамениті люди, вони виходили і казали відверто, I'm gay, так, я гей там або що. І це було справді суспільне явище. Як ти до нього не стався, це було суспільне явище, яке свідчило про те, що люди відверто заявляють про свої права, про свої інтереси, не побоюються їх відстоювати. А чому у нас не дозріли, чи може навпаки перезріли? Запізно чи зарано?
Я думаю, що ще зарано. І я думаю, що ще просто, ну, якщо говорити про серед політиків, абсолютно дуже багато є політиків, які приналежні до ЛГБТ-спільноти.
От, Богдан, ви вже вчетверте використовуєте словосполучення «дуже багато». Я вже був навіть, почав вас запитувати, що таке «дуже багато». Це 12, чи 145, чи 2000?
Ну, для мене це, да, коли вимірюються сотнями. І питання в тому, що ну, бояться, скажімо так, є велика гомофобія в суспільстві, є упередження, є стереотипи. І бояться, що буде якась, відповідно, накладеться і на них така, скажімо так, політична непопулярність, да, чи щось таке. Mm-hmm. Хоча, на мою думку, от я дивлюсь на досвід Америки, якраз у них, скажімо так, основний прогрес по правам ЛГБТ стався тоді, коли політики почали робити камінаут, і коли вони почали брати таку лідируючу позицію в серії просвітлювати народ. Тобто це рух з двохстороннім таким, дорога з двохстороннім рухом, тому що неможливо, щоб люди були толерантними, якщо їх цьому ніхто не буде вчити. А політики, як не крути, це все-таки, скажімо так, лідери суспільної думки. Тобто вони формують порядок денний в державі, да? Тобто вони його визначають.
Або вони часто думають, що вони формують це. Ну, формують, насправді, дядьки і тітки, у яких грошей набагато більше, ніж у політиків.
Згоден. Але от питання в тому, що вони б якраз і могли виступити тим посередині, да, між ЛГБТ-спільнотою і загальним суспільством. І говорити.
Ну, у нас так стається, що спочатку дозріває до певної теми суспільство, потім дозрівають політики. От якщо оцінювати настрої в українському суспільстві, то зараз вони все ж таки не настільки гомофобно-агресивні, як були ще якийсь час тому, чи все ж таки агресивна гомофобія, вона залишається притаманна українському суспільству?
Ви знаєте, на мій превеликий подив, я вже от громадською діяльністю щодо права ЛГБТ займаюся 6 років. Тобто, в принципі, вже я вже можу якісь бачити тенденції. Можливо, це мало там комусь здається, але от я вже бачу якісь І мені здалося за цей останній рік, що ми зробили величезний крок вперед. Набагато більше, ніж декілька років назад. Тобто дуже суспільство змінилося за останній рік, і все-таки більше почали читати, більше почали дізнаватися, і більше почали толерантно відноситись.
Я б хотіла поставити останнє запитання Богдану Глобі, керівнику громадської організації «Точка опори», і коротка відповідь. Ви рекомендуєте, ви національний ЛГБТ-портал чи громадська організація «Точка опори», я, чесно кажучи, трошки заплуталась, рекомендуєте Кабміну взагалі не вводити цю посаду?
Так.
А, власне, ще раз, найважливіші тези, чому?
Ну, тому що ми вважаємо, що є профільне міністерство, яке має цим займатися, і в нього повноважень набагато буде більше, ніж у цієї одного уповноваженої людини.
Богдан Глоба, Всеукраїнська громадська організація «Точка опори» у програмі «Ранкова хвиля», громадськірадіо.орг, наш сайт, на якому можна заново послухати цю розмову, яка, напевне, дуже багатьох людей, кажучи словами Богдана, зранку, ну, трохи, може, і шокувала, трохи збудила. Та...
Зацікавила.
Зацікавила. І сон просто від них уже пішов. Чому я про сон кажу? Тому що наступна пісня, яку ми будемо слухати, це пісня польського гурту «Червоні гітари», називається «Краднеш мій мої сни», себто «Забираєш в мене сон». Польський гурт «Червоні гітари», себто «Червоні гітари» і пісня «Краднеш мій мої сни» про те, що забираєш в мене сон. У кого ще залишилися рештки сну, у тих, напевне, забере останній сон і розвіє їх Олександр Близнюк, який незабаром, буквально за кілька секунд, подасть новини на хвилі громадського радіо. Слухайте, думайте.
Правдивої милості не знайдеш, знайдеш.